Fotografia numër 23. Jezusi në kryq. Është vetëm një rrugë për ta njohur Zotin. Zoti e dërgoi të birin e vet Jezusin për të na treguar rrugën. Jezusi jetoi në tokë para shumë kohe. Ai bëri shumë gjëra të mira për të ndihmuar njerëzit. Ai na tregoi se si ta kënaqim Zotin. Por ne nuk e ndoqëm rrugën e tij. Ne të gjithë mëkatuam ndaj tij. Dhe dënimi për këtë është vdekja shpirtërore përgjithmonë. Zoti e shpëtoi Eliseun, Danielin dhe të tjerët nga vdekja. Por Zoti nuk e shpëtoi Jezusin. Ai i lejoi njerëzit të këqij të mbysin atë. Ata e gozhduan atë në kryq të drurit. Jezusi na don neve. Tani Zoti mund të na falë neve mëkatet tona dhe ne mund të shkojmë te Zoti. Ai bën që shpirtrat tan të ringjallen, të vinë në jetë prapë dhe ne mund të njohim Zotin dhe dashurinë dhe të shërbejmë atij. Fotografia numër 24. Jezusi tregon rrugën në jetën e përhershme. Miq, jeta është sikur ecja nëpër një rrugë të gjatë dhe të gjerë e cila të drejton në vdekje. Të gjithë e kanë mos kënaq Zotin. Ne të gjithë jemi në rrugë të Satanit, që çon në dënim të përhershëm pas vdekjes. Jezusi vdiq për të na shpëtuar nga ky dënim. Atjer ai prap u rin gjallë. Tani ai na tregon rrugën që duhet patjetër të ndjekim. Rrugën e Jezusit është rrugë e vështirë dhe e ngushtë. Ndonjëherë ne edhe mund të vuajmë në këtë jetë, sikur Danieli dhe shokët e tij. Por rrugët e Jezusit drejtojnë në qiell, në parajsë, atje nuk ka vuajtje. Është vend i kënaqësisë së përhershme dhe paqes. Dhe Zoti është aty. Jezusi tha: "Unë jam rruga. Askush nuk vjen tek Ati, Perëndia, përmes meje." Pra, lutjuni Jezusit tani. Dhe kërkoni t'ju tregoj rrugën për te Perëndia.